Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Сега ще ви представя какво ще съдържа нашата радиопрограма за днес. Първата тема е «Свободни от игото на робството». А след това ще продължим с темата «Да се наставляваме един друг». Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелават Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, когато са били споделени чистото послание на Божията любов и приемане чрез Исус Христос, хората са издигали едно и също възражение. Но вие давате разрешително да се греши? Този въпрос не е отскоро. Павел се беше изправил срещу него много пъти. Знаеки какво се случва в умовете на хората, докато обясняваше Евангелието, той сам го постави в посланието си до римляните. Тогава какво? Да речем ли, нека останем в греха, за да се умножи благодата? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Римлянам 6 глава, 1 и 15 стих. И в двата случая отговорът му е – да не бъде. Като че ли Павел казваше – какъв нелеп въпрос? И наистина е така, след като разберете любовта и благодата на Бога и знаете, че Исус живее във вас. Този въпрос много често ми е бил задаван и обичам да му отговарям нагледно с една илюстрация, заявява Боб Джордж. Нека да я чуем тази илюстрация. Представете си, че сте собственик на чудесен ресторант. Един ден чувате, че навън при кофите за буклук има някакво раздвижване. Отваряте вратата към задния двор, за да разберете какво става и виждате мен, най-окаяното човешко същество, което ви е попаднало някога, да се бие с домашните котки за остатъци си от храните в кофите. Аз приличам на жив скелет. Очевидно е, че гладувам и то от доста време. Няма нищо в мен, което да ви не кара да ми харесате, но вие сте разтърсени от съжаление. Ей, ей, викате вие, излез от буклуците, не яш това, ела тук. Аз се влача към вас и ви гледам с тъжни очи. Слушай, казвате вие, не мога да ти гледам как идеш буклуците. Ела в кафенето ми и се наяш. Но аз нямам никакви пари. Няма значение, казвате вие. Виригата ми от ресторанти се разви добре и аз мога да си го позволя. Искам да едеш тук всеки ден от днес нататък напълно безплатно. И ме хващате за ръка и ме завеждате в ресторанта. Не мога да повярвам на очите си. Никога преди не съм виждал какво предлагат в ресторантите. С огромни невярващи очи гледам в трещено изложените ястия. Поглеждам ви напрегнато. Искаш да кажеш, че мога да ям всичко, което искам? Да, всичко. Наистина ли? Всичко, което поискам? Питам отново. Да, казах ти. Всичко, което поискаш, отговаряте вие. После бавно със светнали очите питам. А мога ли да ям от буклука? Какво бихте си помислили за мен? Бихте си помислили, че съм ненормален, нали? При изобилието на всички тези вкусни храни, последното нещо, за което бих се сетил, е старите и мръсни остатъци от храна на буклука. Но точно така се чувстваме, приятели, когато хората ни питат, можем ли да се грешаваме, когато сме под благодат. Исус Христос положи живота си за нас, за да премахне веднъж завинаги греховете и вината, които имахме пред един свят Бог. По-късно Той даде своя живот, за да ни възкреси от духовна смърт. Той даде и своята правда, достъпа и мястото си на Син в Божието семейство. Той ни направи избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестяват превъзходството на Тогова, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Животът, който Той ни даде, е Неговият живот, Исус Христос, който живее в и чрез нас, и то всеки ден. Вълнуващо приключение да си използван от Бога, за да показваш Неговата любов и Неговия живот на хората около себе си. Това, което предлага ресторантът, Исус нарече изобилен живот. А последното нещо, за което човек се сеща да попита в такъв момент е, мога ли пак да изляза и да върша грехове?
Християнският свят е прекалено зает с темата за греха. Това е всичко, за което говорим. Повечето от проповедите и поученията са насочени към това да накараме хората да спрат, да грешат. Готови ли сте сега за едно шокиращо твърдение? Целта на християнският живот не е да спрем да грешим. Ако използваме аналогията с гладуващия човек, повечето от християнските поучения са като един, който върви след гладуващия и му говори. Трябва да не ровиш бокуците, чули ме? Не яш бокуци, стой по-далеч от кофите. Когато наистина си гладен, ще ядеш всичко, даже и бокуци. Какво да направим? Гарантирам ти, че ако вкараш този човек в ресторанта и той започне да осъзнава какво е истински добрата храна, той няма да се обръща носталгично към бокуците. Кое е онова, приятели, от което всяко човешко същество се нуждае? Животът на Христос. И не само първоначалното му приемане в живота ни. Нуждаем се всекидневно да преживяваме реалността на познаването на Христос, като се движим с Него в живо общение. Господ каза, че вечният живот е това – да позная Тебе, единственият и истинен Бог, Исус Христос, когато си изпратил. Йоан 17 глава, 3 стих. Това е истинската цел на християнския живот – да познаем Христос.
Грехът започва да губи своята привлекателност само когато бъде изправен за сравнение с богатството на познаването на Христос. Колкото по-дълго време съм християнин, толкова по-ясно чувствам, че грехът е не само нещо неправилно, но и нещо напълно глупаво. Чувствам се много нелепо, ако се задоволя с нещо по-малко от постоянното преживяване с Исус Христос. Защо ще се въргалям още в бокуците, щом Бог е приготвил за мен празнична трапеза? Ако постъпваме така, т.е. да се връщаме към бокуците, пропускаме факта, че законът никога не е бил даден, за да направи хората праведни пред Бога. Той беше даден, за да им покаже тяхната нужда, така че да се обърнат към Спасителя, който ще ги направи праведни пред Бога. Освен тези, има и други опустошителни резултати за християнския живот, когато прилагаме закона по един неправилен начин. Павел описва собственото си преживяване последния начин. Защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал «не пожелавай». Но грехът, понеже взе повод, че заповедта, произведе в мен всякакво пожелание, защото без закона грехът е мъртъв.
Приятели, представете си, че ходите по тротуара и отстрани има дървена ограда. В нея има дупка. Най-вероятно е въобще да не я забележите. Мислите си за други неща. Но нека сега да си представим, че точно над дупката е поставена една голяма бяла табела и на нея пише седри червени печатни букви. Никой при никакви обстоятелства да не поглежда през тази дупка. Как бихте реагирали вие? Какво става с вас? Знаете какво точно имам предвид? Изведнъж във вас се надига този непреодолим подтик. Вие просто трябва да разберете какво има там вътре. Цялата ви изобретателност, интелект и творчество са насочени към постигането на една единствена цел. да погледна вътре без да ме хванат. Това е универсален закон и важи винаги, когато едно грешно сърце има сблъсък с някакъв закон. Законът произвежда в нас бунт. Проблемът не е в закона. Проблемът обаче е в нас. А ако вие сте една червена пелерина, размахана пред бик и той връхлети върху вас, не вие създавате тази природа в животното, а чисто и просто способствате да се прояви, да излезе наяве природата на бика в него. По същия начин, колкото повече се опитвате да прилагате закона, за да накарате хората да живеят християнски живот, толкова повече това разпалва грешни и бунтовни желания в тях. Втората причина законът да не е в състояние да произведе такъв живот, какъвто Бог желае, е, че той се занимава само с външното, видимото, повърхностното. Казано ни е, че Бог гледа сърцето на човека. А всъщност законът оценява нашите действия с външните ни прояви. Изключение прави заповедта не пожелавай. Обаче, приятели, ако ние погледнем по-дълбоко, ще видим как се преплитат Божието желание и законът, защото законът всъщност отразява естеството на самия Бог. Ако трябваше обаче да оформяме действията си само според това, което иска Бог, то тогава фарисеите сигурно щяха да са самолюбимци. Говорим за Божието изискване чрез закона. Но за онези, които изглеждаха външно по-праведни, за тях Исус запази най-суровите си думи. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото чистите външността на чашата и на блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие отвън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Тези думи са записани в 23 глава на Евангелието на Матей. Прочетох ви 25, 27 и 28 стихове.
Уважаеми слушатели, същите тези себеправедни фарисеи бяха готови да осъдят и да разпънат Господа Исуса Христа по измислени и раздути обвинения. В същото време обаче те отказаха да влязат в дома на Пилат Понтийски, страхувайки се да не би да се осквернят и да не могат да спазят Пасхата. И днес този дух на фарисейщина все още е в нас. Понякога не заставаме ли пред Бога и едва ли не му искаме обяснение? Господи, аз върша праведни дела. Господи, аз се моля толкова пъти. Господи, аз чета Библията. Няма начин ти да не ме спасиш. Няма начин ти да не оцениш това, което аз правя за тебе. С една дума ти си длъжен да ме спасиш. Ние вършим всичките правилни неща в кавички, но съжаление според нашата собствена дефиниция. И не вършим нищо неправилно, така че се чувстваме добри християни. Но ако приемете този начин на мислене, не ще намерите никога почивка. Човекът е способен с удивителна изобретателност да измисля все нови и сложни закони. Боб Джордж разказва за един човек, Маркс, който се обадил в радиопредаването «Човек до човека», за да попита какво означава да бъде свободен в Божията благодат. До сега на практика не са ми учили на нищо друго, освен на легализъм, т.е. на законничество. Фарисеите имаха законите от Бога, но това не им стигаше. Затова си измислях още няколко стотин техни собствени. Например, тогава нямало проблем, ако в събота някой плюе върху камък, но в никакъв случай не трябвало да се плюе върху пръст, понеже така се прави глина, а да правиш глина е работа, а в събота не било позволено да се работи. В Йоан 9 глава има един впечатляващ разказ за това, как Исус изцерява един слепец, като плюе на земята. Намазва кълта върху очите му и му казва да отиде да се умее в една определена капалня. Често съм се чудил, защо Господ направи това, споделя Боб Джордж. На него определено не му беше необходима кал. Той изцери много други хора само с едно докосване или дума. После открих фарисейското тълкование за плюенето по земята в събота и това ми показа отговора. То този слепец беше изцелен в събота. Исус премина през цялата тази процедура, само защото тя нарушаваше закона на фарисеите. То беше преднамерен удар срещу глупостта на техния легализъм. Скъпи приятели, ако ние се задълбочим малко по-сериозно върху техните действия, ще видим как светостта от пазенето на съботата те превърнаха в бреме. Защото, забележете, на друго място Исус не каза: можете да правите всичко, каквото пожелаете в събота, а каза: добро ли да се прави в събота или зло? Лицемерието на тези легалисти, на тези законници, много ясно се вижда в начина, по който те реагираха, когато човекът беше изцелен. Те зарадваха ли се за него, за това, че за първи път в живота си той може да вижда? О, не! Отрадаха ли слава на Бога за това чудо? Не! Зачетоха ли Исус, след като им беше демонстрирал своята власт? Не! Помислиха ли си, че след като Исус прави това добро в събота, значи може да се прави това, което Исус прави? Изобщо не се интересуваха от тези неща. Те имаха собствена правда, фарисейска правда, човешка правда. Ние знаем, че той човек, Исус, е грешник. Завихате в Йоан 9 глава 24 стих. Откъде го знаят? Понеже според техните традиции той нарушил съботата. Те казваха: не ни обърквай с разни факти или чудеса, ние знаем кое е правилното. Не звучи ли нелепо? Но точно това става, когато сме под закона, под неправилното тълкование на закона. Веднага започваме да търсим вратички, за да намираме изключения и се налага да ги правим все по-сложни, за да обхванат възможно всички ситуации. После, след като сме издигнали тази сложна система, сме длъжни да я защитаваме срещу всяко възможно предизвикателство. Освен всички останали фактори, страхът, че ще останат без работа, също мотивираше онези, които убиха Исус.
Уважаеми приятели, веднъж съветвах млада жена на име Лиза, споделя Боб Джордж, чийто проблем беше уникален. Тя ми каза, че не може да пазарува. Попитах я защо. Тя ми разказа. Бях отгледана в една много строга църква, където никога не ни позволяваха да слушаме музика. Всъщност, те твърдяха, че дяволът е вдъхновил всяка една музика, която не е за Исус конкретно. Затова аз никога не слушах музика. Но проблемът е, че почти във всички магазини пускат музика по високоговорителите. Един ден отидох в един магазин за дрехи и там свираха кънтри музика по радиото. Цялата се изпотих и се почувствах много виновна. Толкова, че трябваше да си тръгна веднага. Въпреки, че знаех, че Бог не е такъв. И макар, че Лиза, жена на 28 години, наистина беше познала Христа по един личен начин, на нея все още и беше изключително трудно да отърси от себе си условностите от детството си. Можете ли да си представите, да не може дори да отиде да пазарува поради силно чувство на вина? И това, ако не е робство.
Уважаеми слушатели, друга причина, поради която законът не може да произведе живота, който Бог желае, е, че законът е областта на собствените ни усилия. В този известен пасаж на Писанието намираме един истински урок. Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, но това, което мразя, не го върша. И тъй намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Но в телесните си части виждам различен закон, който вива против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Посланието до Римляните, 7 глава, 15 стих и части от 21 до 23 стих. Векове наред хората са спорили дали този пасаж описва преживяването на Павел като християнин или изпитваното е още докато е бил изгубен, т.е. не е бил в Христа. Боб Джордж казва, че има свое мнение по въпроса, но не това е най-важното. При всичките спорове, онова, което сме пропуснали да видим и за което всъщност става въпрос тук е, че Павел описва какво преживява един човек, който се опитва да живее според буквата на закона, според формалната страна на закона. И описаното преживяване следва като резултат, независимо дали си християнин или не. Това е неизбежното универсално правило и важи за всеки един, който искрено се опитва да постигне Божиите стандарти със свои собствени усилия. Независимо дали преди или след като сме станали християни, ние не сме способни сами да спазим закона. Още повече, винаги тези, които са най-искрени и които най-много са загрижени, са най-разрушени от закона. Някой, който е самодоволен и апатичен, може да си седи и да си слуша законничество години наред, без това особено да го засегне. Влиза му през едното ухо, излиза от другото, както каза народа. Но някой, който иска с цялото си сърце да търси Бога със собствени сили, за да му угоди, и който се опитва да живее християнския живот по този начин, ще бъде смазан и изпепелен. Законът винаги неизбежно ще ви довежда до заключението на Павел, записано в Римени 7 глава 24 стих. Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Ако само до тук обаче завършваше мисълта на Павел, наистина щяхме всички да си отчаем. Помнете обаче, че законът показва нуждата на човека, но не е разрешението. Целта му беше да доведе хората до познание за греха и тяхната вина, така че да се обърнат към Исус Христос като Спасител. Веднага след като попита кой ще ме избави, Павел радостно възкликва: благодаря Богу! Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. Искам да добавя, уважаеми слушатели, че Павел не беше доволен да остане в греха или да остане в състоянието на един непроменен човек. Той искаше да живее христоподобен живот, само че методологията, чрез която това трябваше да стане, беше единствено Исус Христос.
Ако ние все още смятаме, че можем да спечелим Божието приемане или да живеем християнски живот за собствени сили, това показва, че законът не е завършил напълно работата си в нашия живот. Всеки християнин знае, че е правил грехове, но съвсем различно нещо е да осъзнаем колко сме окаяни. Първото е само признание, че сме вършили някои грешни действия. Второто е осъзнаване, че проблемът е много по-дълбок от погрешните постъпки. Проблемът сме самите ние. Спасението не е просто освобождение от едно наказание, което заслужаваме. То е да бъдем наистина спасени от онова, което сме. Както известната реплика от анимационното филмче Пого гласи: намерихме врага, това сме ние. Въпросът за закона и благодата в крайна сметка стига до един прост избор. Искаме ли да приемем Божията дефиниция за истинските цели на християнския живот, или искаме да преследваме своите собствени разбирания за успех в християнството? Дали искаме да угодим на Бога или на хората? Предстои да разгледам въпроса: ако не живеем под закон, как да живеем тогава? Затова, докато не разберем, че законът никога не може да направи това, което Бог иска за нашия живот, ние няма да пожелаем да обърнем гръб на старото и да приемем новото – истинския Божия начин на живот. Докато християните живеят под закон, резултатите винаги ще са същите. Всъщност, тук израза под закон можем да го изтълкуваме и с една друга фраза, по-точно да го определим, а то е: ако отделим закона от Христос и гледаме на закона, независимо дали ще живеем по Божия, човешка или по някакви други закони, които сами сме си наложили, ние винаги ще бъдем завладяни от страх, вина, притеснение или чувство на осъждане и ще сме напълно неспособни да обичаме Бога или хората. Как може да се обича вездесъщият, на когото толкова се стараете да угодите и въпреки това никога не успявате? И как може да се изпитва милост и простителност към другите, щом непрекъснато чувствате вина и осъждане? Когато хората изглеждат добре, вие им завиждате. Когато се провалят, ги осъждате. В края на краищата, защо да те оставя теб на мира, след като Бог не ме оставя мен на мира всеки път, когато се провалям? Това е вашият начин на мислене, докато гледате на закона, разделен от Исус. Вие никога няма да преживеете мир или почивка в християнския си живот. Защо? Понеже никога няма да сте свършили делата си до край. Като резултат идва духовно неспокойствие. Защото винаги търсите нещо ново, което да преобрази християнския ви живот и да го направи реалност. И това нещо всеки път е някъде наблизо, затъгала, на следващия семинар, в следващата книга, в търсене на нова духовна опитност, но никога не намирате почивка в самия Христос, който живее в нас и извършил абсолютно всичко, подарявайки ни онова, от което наистина се нуждаем.
Скъпи приятели, какво се случва след като благодатта ни освободи? Едно от най-честите свидетелства, които чуваме, споделя Боб Джордже. За първи път в живота си аз мога да съм истински. Свободен съм да бъда самият аз, такъв какъвто съм. Крайният резултат от живота под закон е чист бунт. Предавате се, изгубили надеждата, че някой ще се оправите. Не мога да ви опиша колко много пъти съм съветвал хора, които заявяват: живея в бунт вече 10 години. Отказах се от християнство, защото съм ядосан на Бога. Опиши ми този, на когото си ядосан и срещу когото въставаш, казвам аз. След като ги слушам, често отговарям: ясно. Нормално да не годува срещу такъв Бог и такава религия. Сега нека ти кажа за истинския Бог и Неговия син Исус Христос. За този Бог, който ти обича и приема безусловно. Непрекъснато виждам хора, продължава авторът, жигосани като бунтари срещу Бога или отстъпили християни, да скачат от радост и въодушевление, откривайки истината за невероятната благодат, любов и пълно приемане от Бога чрез Исус Христос. През всичките тези години, откакто съм християнин, никой не съм чувал някой да каже: стига толкова, отказвам се, гади ми се до смърт от Божията любов и благодат, не мога да понасям да ми обичат и приемат, писна ми от целия този християнски живот. Не, наистина никога не съм чувал това. Трудно ме да приброя християните, които са се отказали от Бога, смазани от невъзможността да са достатъчно добри, за да заслужат Божието приемане и Божията любов, оплетени в съревнованието, съденето и изискванията на определени групи, опитващи се да преобразят хората според техните стандарти. Ще те приемем, ако изглеждаш, ходиш, говориш и действаш като нас. И намекът, който е скрит за тези думи, вероятно е такъв: тогава и Бог ще те приеме. Какво да правим? Първо, трябва да приложим увещанието на Павел в Галатянам 5 глава, 1 стих. Стойте проче твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.
Приятели, кое е това робско иго? Законът, отделен от Христос. Павел заявява, че вече сме свободни. Не позволявайте да ви върнат обратно под примката на законничеството. По подобен начин звучат и думите на Петър, когато отговаря на юдеизаторите. Сега прочее. Защо изпитвате Бог? Та да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можехме да носим. Деяния 15 глава 10 стих. Исус дойде, за да ни освободи от товара на закона, като ни призова да живеем в единство с Неговия възкресенски живот. Дойдете при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Матей 11 глава 28 до 30 стихове. Когато ни увещава да стоим твърдо в нашата свобода, Павел не спира до там и ни предупреждава: ето аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос няма да ви ползва никак. Галатяни 5 глава 2 стих.
Скъпи приятели, ние сме възлюбени и приети деца на Бога призвани да дойдем на Неговата празнична трапеза, за да преживеем факта, че Исус Христос живее в нас и чрез нас всеки ден. Изобилният живот не е някаква мъглива и небивала теория. Това е нещо реално и може да бъде наш, ако само го повярваме. Нека да не се примиряваме с нищо по-малко. Нека Исус Христос да бъде наше ежедневие. Нека Христос да бъде наша надежда, наша мечта, наша реалност.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с една тема, която касае нашите взаимоотношения. В посланието на апостол Павел до Римляните, 15 глава, и там 14 стих, четем: И сам аз съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг. Някои от най-значителните взаимоотношения, които съм развил през годините, разказва Джин Гетс, са резултат от случаите, в които съм заставал срещу греха на някой християнин. Това никога не е било лесна задача. Всеки път изпитвам страх. Но в повечето случаи, не винаги, е една емоционално и духовно възнаградена работа. Още повече тя винаги ми предоставя възможността за лично, психологическо и духовно израстване. Обикновено завършвам с оценка на собствения си християнски начин на живот и често откривам, че аз имам нужда да променя някои неща в себе си. Няма по-велик знак на любов от готовността да рискуваш да бъдеш отхвърлен или да нарушиш общението си с другите. И ако наставлението е направено с правилен дух, с правилен мотив, използвайки подходящ метод, човекът, който живее живот, недостоен за един християнин, обикновено разбира риска, който поемате. Дори да му е трудно да го признае в такъв момент, дълбоко в себе си той го знае. И някой ден, вероятно, ще ви благодари за вашата любов. Наставлението, все пак, какво е това? Преводачите използват различни думи, за да опишат заповедта на Павел към римските християни. Както знаем, в New American Standard Bible пише: «Наставлявайте се един друг». Уилямс използва фразата «Съветвайте се един друг». Бек – думата «Поправяйте се», а в New International Version пише: «И аз съм уверен за вас, братя мои, че вие сами сте способни да се получавате». Действително, думата не се отнася за случайно общение или за обикновено учение. Тя съдържа определено напътствие, поправление, увещание. Посланието към солнците, преводачите на New International Version използват думата «увещавам», за да опишат наставлението на Павел към бездействащи и мързеливи християни. Наставлението на Павел към римляните несъмено представлява преход към по-усилените му инструкции към тези християни да не се съдим вече един друг, според неговите думи, записани в Римлянам 14 глава 13 стих. Както много други заповеди в Библията, това е още един божествен баланс, уникален в религиозната литература. И това не трябва да ни изненадва, защото се явява просто като още едно доказателство, че всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, според второто послание до Тимотей, 3 глава, 16 стих. На пръв поглед, заповедта на Павел към римляните да се наставляват или увещават един друг изглежда като члива в противоречие с това, което преди малко е подчертал. Как може един християнин да изпълнява тази заповед без да осъжда? Отговорът е в текста и още по-очевиден в целия контекст на Библията. Скъпи приятели, коя е основата да бъдеш способен да наставляваш? Павел насърчава тези християни, като им дава да разберат, че той е напълно убеден, цитирам, че можете да се наставлявате един друг. Той казва, защо смята така. Първо, те бяха пълни с благост. Вие можете, пише Павел, защото сте пълни с благост. Чрез тази похвала Павел изразява увереността си, че те в основата си са духовни, че има напредък в християнското развитие и в техния праведен и почтен живот. С други думи, тези християни бяха способни да се наставляват един друг, защото те, общо казано, живееха свят християнски живот. По думите на самия Исус Христос, те бяха достатъчно зрели, за да са убедени, че са премахнали гредата от собствените си очи, преди да са се опитали да премахнат треската от окото на брата си. Християните, които са прецизни в ходенето си в Господа, са способни и отговорни да наставляват другите християни. Те са спечелили правото да увещават онези, които нарушават прякото поучение на Библията. Това е едно от напъствията, на които е най-трудно да се подчиним, но е необходимо, за да може Христовото тяло да озрява и расте. Разбира се, малко условно е казано, че тези християни са способни, защото едва ли не имат някакви по-добри качества. Тяхната способност идва от тяхната подчиненост на Христос, т.е. действията им пак са вследствие от връзката им с Христос. С една дума, Христос действа чрез тях, а не те самите на базата на собствени критерии или дела. Когато наставлението е направено според библейските принципи, то не е осъждане на другите. Един от първите принципи беше показан от Павел. Убедете се, че вие самият сте пълен с благост. Казано по друг начин, трябва да се убедим, че сме чисти в собствените си дела, преди да опитаме да помогнем на някой друг да прочисти своите. Втори момент. Те бяха изпълнени с всяко знание. Второто изискване да бъдеш способен да наставляваш другите, да бъдеш с достатъчни познания на Божието Слово. Павел похвали римските християни за тяхната зрелост в тази област. Не може човек да изобличава за нещо без да има някакви познания, естествено. Наставлението трябва да бъде основано на Божията определена воля и Божия път. Не на това, което ние мислим, че другите християни трябва или не трябва да вършат. Трябва да сме много внимателни в този момент. Много християни са склонни да бъркат абсолютите с неабсолютите. Ако ние напъстваме християните в извън библейските области, т.е. в области, за които няма точни указания в Библията, или които са от сферата на културата и навиците, тогава ние налагаме норми противни на Библията и аз добавям, нямаме право на това да налагаме такива норми. Понякога разликата е едва забележима. Докато се занимаваме с дейност, която не е специално забранена от Библията, в същото време един християнин може да върши нещо, което е определено забранено от Библията. Например, Библията не забранява специално четенето на модерна литература, но несъмнено предупреждава срещу това да излагаме ума си на нечисти и неправедни неща. Под модерна литература тук си има предвид литература, която не довежда до добри чувства и размисли. Повечето от нас са минали през периоди в живота си, когато се посещавали църкви с доста суров списък на това какво да правим и какво да не правим. Това съществуваше през 40-те и 50-те години като отговор на културните и доктринални промени. Някои от изискванията имаха определено библейска основа, други просто бяха дейности, отхвърлени от църковните водачи, особено пасторите. В край на краища трябваше сами за себе си да научим кои бяха верни и кои погрешни. Само тогава можехме правдиво да наставляваме другите. Между другото, уважаеми слушатели, припомнете си, че берените бяха по-благородни от солнците, защото изследваха писанията и проверяваха всичко това, което се говори, дали е вярно. Тогава базата за наставлението определено ще бъде подкрепена от Библията. Подходящо напътствие предполага добро познаване на Божието Слово. Всъщност, ако не изучаваме Библията както трябва, ние сами се нуждаем от наставление. Според 2 Тимотеево, 2 глава, 15 стих. И така да се спрем на правилният процес, как практически да се наставляваме така, че да бъдем по един правилен начин представени и да представим и Христос по правилен начин. Други библейски примери на пътствия, третиращи същността на наставлението, ни дават няколко помощни указания за осъществяването на този процес. Наставлението трябва да бъде направено с дълбока загриженост и любов. В това отношение, скъпи приятели, Павел се явява като един необикновен пример. Когато среща старейшините от Ефес по пътя за Ерусалим, той ги призовава да се пазят от фалшиви учители. Тогава им напомня за предишното им общение. Помнете, казва той, че за 3 години денем и нощем не престанах да получавам със сълзи всеки един от вас. Деяния на апостолите, 20 глава, 31 стих. За да бъде ефективно, наставлението трябва да бъде лично. Това не означава, че въобще не трябва да има общи наставления. Самият Павел прави това, пишейки до различни вярващи. Но забележете, че той напомня на старейшините, че е предупредил всеки един от тях. Когато един християнин има личен проблем, много по-добре ще бъде, ако превърнете подобно наставление в личен въпрос. Резултатите ще имат много по-голямо възнаграждение. Уважаеми слушатели, Библията говори и за публично порицание, но само след лично общение и достатъчно доказателства за често повтаря се грях от двама или трима свидетели. Подробности може да прочетете в Евангелието на Матей, 18 глава и 1 Тимотеево, 5 глава. Следващото, на което бихме желали да се спрем, наставлението трябва да бъде постоянно, за да бъде ефективно. Забележете отново, че Павел наставляваше денем и нощем в продължение на 3 години. Земното наставление, повтарям думата, земното наставление, трябва да бъде непрестанно. То не може да спира след първия сблъсък. Божието Слово е изпълнено с множество наставления, предупреждения, инструкции и изисква много време, за да ги разпространиш всичките, а целият живот, за да ги приложиш. Наставлението, уважаеми слушатели, трябва да бъде и направено с чисти мотиви. Павел отново служи като вдъхновен пример. На коринтините той пише: не пиша това, за да ви посрамя, но да ви увещая като любезни мои чада. 1 Коринтианам 4 глава 14 стих. Трябва да направим всичко възможно да избегнем злепоставянето на хората, дори тези, които са виновни. Ето защо трябва лично да застанем пред съгрешилия, а не публично да го порицаем. Ако съгрешилият брат или сестра бъде поставен лично и в християнска любов, няма да има нужда от публично порицаване. Наставлението трябва да бъде и направено с правилна цел. Трябва да има само една основна цел, когато наставляваме другите, а именно да им помогнем да станат по-зрели в Исус Христос. Ето какво пише Павел на Колосяните. Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос. Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действа в мен мощно. Наставлението трябва да бъде единствен резултат от правилните функции на тялото. Има два вида наставления – превантивни и поправителни. Библията ни учи, че ние трябва да се предупреждаваме един друг да стоим далеч от греха, т.е. превантивния съвет. До тук наблегнахме основно на поправителния вид. Превантивният съвет обаче трябва да бъде в съгласие с църквата, защото тялото Христово функционира като група. Ето на какво обръщаше внимание Павел, пишейки до Колосяните. Христовото слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост. Учете се и увещавайте се с псалми, химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Нека сега да се опитаме да дадем някои практически стъпки в помощ на християните, правилно да се наставляват един друг. Всеки християнин трябва да оцени собствения си живот, преди да се опита да наставлява другите. Следващите въпроси ще послужат като личен критерий. Мога ли да кажа, че собственият ми живот е пълен с благост, което означава, живее ли свят и праведен живот пред Бога чрез Исуса Христа? Ако съзнателно нарушавам писанието, аз не съм в състояние да наставлявам никого. Трябва преди всичко да се справя с греха в собствения си живот, с Божията помощ, преди да съм готов да опитам да се справя с нечи друг живот. Наистина ли знам какво учи Библията за божествения и праведен начин на живот? Ако не знам, аз имам непълни познания. Аз отново не съм в състояние да наставлявам другите. Това, разбира се, не означава, че трябва да знам всичко, което може да се знае за Библията, преди да получавам другите. Такъв човек просто не съществува. Все пак трябва да съм убеден какво учи Библията в съответната област, преди да пристъпя към практично действие. Когато напътствам или наставлявам друг християнин или християни, правя ли го с дълбока любов и загриженост? Или ги посрещам грубо и ядосано? Запомнете, другото определение за християнин, който е способен да получава, е кротък и търпелив. 2 Тимотеево, 2 глава, 24-25 стих. Когато един християнин се нуждае от напътствие, отнасящо се до определени грехове, търся ли личния разговор с него или говоря за това публично? Използвам ли множество от хора, за да избегна разговора само с една личност? Постоянно ли съм в наставлението, без да бъда неприятен или надменен? Наставлявам ли другите? Не да ги прекъсвам и запоставям, но да ги изграждам. Наставлявам ли другите с една основна цел? Да им помогна да станат напълно зрели в Христа. Включени ли са всички членове на Христовото тяло в взаимното напътствие? Или църквата е така структурирана, че само проповедникът прави това? Тези въпроси, уважаеми слушатели, засягат по определен начин родителите християни, които са отговорни да наставляват децата си относно правилния християнски начин на живот. Подготвени ли сте наистина, скъпи родители, да наставлявате децата си? Ако не сте, запомнете, че можете изведнъж да станете не родител. Единственият ви избор е да си подготвите. Също се отнася за всеки член на Христовото тяло. Това, че не сме подготвени да се напътстваме един друг, не ни освобождава от отговорност. Още повече, ние сме отговорни пред Бога да станем зрели в Христа, така че ние на свой ред да можем да помогнем на другите да станат зрели в Христос. И накрая да се спрем на думите за окуражение. Спомнете си, че римските християни не бяха съвършени в църквата и имаше проблеми. Някои хора бяха слаби, други силни, но и силните и слабите се осъждаха един друг. Ако не беше така, нямаше да е необходимо Павел да ги наставлява по този въпрос. Но дори с тези слабости Павел каза: «И аз съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание и че можете да се наставлявате един друг». Римлянам 15 глава, 14 стих. И накрая, нека да завършим с няколко мисли, няколко разсъждения. Боже, говори ми, за да мога да говоря в живото ехо на Твоя глас. Както Ти си търсил, нека аз да търся Твоите грешни чада, изгубени и самотни. Научи ме, Боже, да мога да изучавам ценните неща, с които Ти си ни дарил. И укрили думите ми, за да достигнат скритите дълбини на много сърца. Изпълни ме с Твоята пълнота, додето сърцето ми прелее. В Твоето пламено слово да говоря за Твоята любов и да Те хваля. Употреби ме, Господи, употреби ме както, когато и където желаеш, докато видя благословеното Ти лице. Твой мир, радост и слава ще споделям. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.